Dobré dopoledne. Dnešní kázání je pokračování série kázání, kdy budeme postupně hledat odpovědi na otázku, jak má vypadat církev a tím pádem především to, jak má nebo by mohl vypadat náš sbor. V Biblii nikde nenajdeme žádný podrobný popis toho, jak by měla církev vypadat. Nějaké boží zjevení, které odhaluje určitý univerzální model dokonalé církve. Nějaký podrobný manuál, jak takovou církev založit a provozovat. Ale daleko častěji najdeme různé obrazy, přirovnání nebo podobenství, ve kterých hledáme a nacházíme určitá pravidla, základy nebo principy, kterých je dobré se držet a které nám mají pomoct pochopit, co je to církev a jak ji organizovat. A vlastně i ten název celé té série Tělo Kristovo je vlastně obrazem či přirovnáním církve k tělu, k lidskému tělu. A mohli bychom ten obraz těla rozebírat ze všech stran a zjišťovat, jak jsou jednotlivé části těla důležité, jak jsou vzájemně propojené. A určitě toho o těle a o tom, jak funguje, dneska víme mnohem víc, než věděl nebo mohl vědět apoštol Pavel, který ten příměr použil v dopise Korinským. A samozřejmě, jak stále víc rozumíme tomu, jak funguje lidské tělo, tak to může být pro nás inspirací i v tom, jak by měla, mohla fungovat církev. Já mám teď zánět achilovky, tak s tím trošku obrážím doktory a v pondělí jsem byl u fyzioterapeuta na nějakých cvičeních. A byl jsem trochu překvapený, že zkoumal celé tělo. I když jsem tam byl s achilovkou, kterou mám jako většina lidí až úplně na konci toho těla. A on pak při nějakých cvicích zjistil, že tím, jak už to mám delší dobu a člověk uhýbá té bolesti, tak nemám problémy jenom s achilovkou, ale i s kolenem a kyčlí. A že je toho potřeba napravit více. Církev jako tělo. Obraz toho, jak se jednotlivé části doplňují, jak spolupracují, jak si vypomáhají i jak se navzájem poškozují. Druhý obraz, který jsme slyšeli v tom posledním kázání od Katky Kyslíkové, byl obraz orchestru. Orchestru, který může hrát krásnou hudbu, která nás může nadchnout a uchvátit, ale taky může vydávat zvuky, které jsou příšerné, ohlušující a nervy drásající. A na těchto dvou obrazech Katka ukazovala především to, v čem se církev liší od ostatních spolků, organizací a sdružení. A odlišuje se tím, že středobodem církve je Ježíš Kristus. On dává tělu život, on je tím dirigentem, který vede muzikanty v orchestru tak, aby se hudba vůbec dala poslouchat. A dneska budeme mluvit o tom, že ne vše v církvi dělá jen Pán Bůh, ale že je to organizace, kterou tvoří lidé, a církev funguje tady, na zemi, a mnoho dobrého si může vzít od ostatních, třeba nevěřících lidí. A dočteme se to právě v Biblii. Ten oddíl, který budeme číst, není obraz nebo podobenství, ale příběh, který je zapsán v knize Exodus. A odehrál se v době, kdy izraelský lid putoval z Egypta, z otroctví, do své země, kterou měl slíbenou, do Kanánu. A pokud znáte knihu Exodus, tak si budete pamatovat to, že Mojžíš vyrůstal na faraonově dvoře, byl vychováván jako syn dcery faraona, dostal se mu tedy mimo jiné i prvotřídního vzdělání. Takového, které bylo potřebné pro vedoucí řídící pozice. Pak ale musel utéct z Egypta, když zabil jednoho Egypťana a žil v Midianu. Dneska nevíme přesně, kde ten Midian byl, ale nejvíce odhaduje, že to je někde na území dnešního Súdánu. Tam se i oženil, měl tam dvě děti a pracoval tam pro svého tchána, kněze jménem Jetro. A tam byl také Pánem Bohem povolán k tomu, aby vyvedl izraelský národ z Egypta. No a teď jsou na cestě z Egypta Mojžíš a celý izraelský lid a právě Jetro, jeho tchán, navštíví Mojžíše a jeho spolupoutníky. A vypravěč nám líčí hezké okamžiky toho setkání a nepochybně to bylo pro všechny hezká událost. A ten oddíl, který budeme číst, se jmenuje Jetrova rada. A bez jakékoliv složitosti můžeme už při čtení vnímat, co ten příběh říká nám do naší církve, do našeho sboru, do našich životů. Budu teď číst tedy z 18. kapitoly Exodus od 13. verše do konce kapitoly do 27. verše. Nazítří se Mojžíš posadil, aby soudil lid. Lid musel stát před Mojžíšem od rána do večera. Mojžíšův tchán se díval na celé jeho jednání s lidem a řekl, jakým způsobem to s lidem jednáš? Proč sám sedíš a všechen lid kolem tebe stojí od rána do večera? Mojžíš tchánovi odpověděl, lid ke mně přichází dotazovat se Boha. Když něco mají, přijde ta záležitost přede mne a já rozsoudím mezi oběma stranami, učím je znát Boží nařízení a řády. Mojžíšův tchán mu odpověděl, není to dobrý způsob, jak to děláš. Úplně se vyčerpáš, stejně jako tento lid, který je s tebou. Je to pro tebe příliš obtížné. Sám to nezvládneš. Poslechni mě, poradím ti a Bůh bude s tebou. Ty zastupuj lid před Bohem a přednášej jejich záležitosti Bohu. Budeš jim vysvětlovat nařízení a řády a učit je znát cestu, po které mají chodit, i skutky, které mají činit. A vyhlédni si pak ze všeho lidu schopné muže, kteří se bojí Boha, milují pravdu a nenávidí úplatek. Dosaď je nad nimi za správce nad tisíci, sty, padesáti a deseti. Oni budou soudit lid, kdykoliv bude třeba. Každou důležitou záležitost přednesou tobě. Každou menší záležitost rozsoudí sami. Ulehči své břímě, ať je nesou s tebou. Jestliže se podle toho zařídíš, budeš moci obstát, až ti Bůh vydá další příkazy. Také všechen tento lid dojde na své místo v pokoji. Mojžíš svého tchána uposlechl a učinil všechno, co řekl. Vybral schopné muže ze všeho Izraele a ustanovil je za představitele lidu, za správce nad tisíci, sty, padesáti a deseti. Ti soudili lid, kdykoliv bylo potřeba. Obtížné záležitosti přednášeli Mojžíšovi a všechny menší záležitosti soudili sami. Potom Mojžíš svého tchána propustil a ten se ubíral do své země. Celý tento příběh je velmi inspirativní a vydal by určitě na celou řadu kázání nebo nějakého manažerského vzdělávání nebo koučinku. Máme omezený čas, a tak si všimneme jen několika věcí z toho příběhu. Izraelský národ se zdál být v dobré kondici a konstelaci. Unikl po letech z otroctví a měl před sebou jasnou vizi a cíl. Věděli kam a proč tam jdou. To je něco, co vůbec není samozřejmé ani u obvykle většiny společenství lidí dneska. Viděli porážku faraona, byli svobodní a byl s nimi Bůh. A každou chvíli viděli naprosto neuvěřitelné zázraky, které jednoznačně potvrzovaly boží přízeň a vedení. Vítězství nad Amálekem, které vydobil Mojžíš tím, že držel svou hůl nad hlavou. Proměnění hořkých pramenů ve sladké. Pravidelný přísun čerstvého jídla. Večer měli křepelky, ráno manu. Vodu ze skály, která vytryskla najednou. A podobně. Navíc měli excelentního vůdce. Mojžíš měl perfektní vzdělání proto, aby vedl národ, byl vychován spolu s faraonovými dětmi. A co je ještě důležitější, on měl přímou linku na Pána Boha. Bůh s ním mluvil a vedl ho. Když byl problém, stačilo se zeptat a dostal odpověď. A navíc měl s vedením zkušenosti. Dokázal zorganizovat porobený otrocký národ, aby se zvedl, zorganizoval a jednal podle jeho pokynů a nakonec vyšel z Egypta. A dokázal toho, že ho ti lidé poslouchali a dělali, co je potřeba. Měl dovednosti, zkušenosti a autoritu, která byla nespochybnitelná. A lidé se ho chodili ptát na boží vůli, na to, co je správné. Chtěli vědět, jak mají žít podle boží představy. Zajímali se o to, sami od sebe. Nebylo potřeba je lákat do kostelů. Prostě idylka. A do této situace přichází Jetro, pár hodin je pozoruje, jak to tam mají zorganizované a říká, děláte to úplně blbě. To špatně skončí. Tak to, Mojžíši, vyčerpáš sebe i celý národ. Dopadnete špatně. Nebudete schopni přijímat nové pokyny od Boha a do žádné zaslíbené země nedojdete. Zhavarujete tady na poušti. A nepřátelské kmeny vás zničí. To zajímavé na tom je, že oni vůbec nevěděli, že se ženou do průšvihu. A nevěděl to ani ten jejich supervůdce Mojžíš. Že se vlastně podobají tomu Titaniku, kdy se zdálo všechno bezvadné, super, bezpečné, ale pokud nic neudělají, tak se brzy potopí. A potřebujou, aby jim takovou věc řekl cizinec, člověk zvenku, který moc neznal kontext, nebyl Izraelec, nežil s nimi a zdaleka nebyl tak studovaný jako Mojžíš. A hlavně nebyl vůbec napojený na Boha. A navíc měl pravdu. V situaci, ve které se to společenství nacházelo, by byl obrovský průšvih, kdyby najednou Mojžíš nebyl. Kdyby umřel. No bylo by už asi 80 let v té době, nebyl to žádný mladík. A všechno bylo navázáno na něj. A Izraelci už krátce předtím zažili, co může nastat, když Mojžíšovi docházejí síly. A bylo to právě v bitvě s Amálekem, kdy Mojžíš držel hůl nad hlavou. A dokud ji nad hlavou držel, dokud to fyzicky zvládal, Izraelci vítězili. A když šla hůl únavou dolů, vítězil nepřítel. Nakonec to museli udělat tak, že Mojžíše posadí na kámen a ruce mu drželi i zholí dva jeho spolupracovníci. To byla situace, která je měla varovat. Někdy za to může provozní slepota, že nevidíme problémy, nedostatky, někdy za to může pocit, že vlastně všechno víme nejlépe. Když máme Boží slovo, když se modlíme, když se ptáme Pána Boha. A nebo si myslíme, no co, když se něco přihodí, tak Pán Bůh se postará. Je to přece jen jeho církev. Takový ten pocit výlučnosti. My jsme církev a to je něco úplně jiného než jiná lidská společenství. Na nás se jejich pravidla a zákonitosti nehodí. A Jetro nejen, že vidí ten hrozící průšvih, ale hned dá Mojžíšovi i radu, jak to může celé rychle změnit a situaci zachránit. A možná si někdo řekne, ale vždyť Pán Bůh může mluvit i skrze cizího člověka. No, to samozřejmě může. Ale mně se zdá, že vypravěč si tady dává záležet na tom, aby bylo zřejmé, že to není slovo od Pána Boha skrze jiného člověka. A navíc už to, že je to právě Midianec, dává celé záležitosti ještě pikantnější a vyhraněnější rozměr. Midianci byli dlouholetí nepřátelé Izraelců. S nimi svedli velkou řadu bitev a válek. Izraelci dokonce dostali pokyn, aby je vyhubili všechny z povrchu zemského. A z tohoto pohledu, když radí Mojžíšovi Midianec, je to podobný paradox, jako kdyby prezidentovi izraelského národa dnes radil někdo z hnutí Hamás. A to je důležitý podnět i pro nás. Církev má své nezastupitelné poslání hlásat evangelium. Nemá ale žádný patent na rozum, nemá odpověď na všechny možné otázky tohoto světa. A už vůbec nemá právo všechny okolo povýšeně mistrovat a mluvit do věcí, kterým nerozumí. A v minulosti takto církev někdy působila a domnívala se, že musí mít kontrolu nad celou společností, nad vším, co se v ní odehrává. Vnímala to jako svou svatou povinnost. Na všechny oblasti lidského života chtěla mít svůj neomylný jediný recept a pohled. A pokud měla moc, tak to také tvrdě prosazovala. Kontrolovala nejen náboženský život, ale také vědecké bádání, výchovu, školství, hospodářství i politiku. Dnes je církev ve svém působení ve společnosti opatrnější a je to tak dobře. A čím dál tím si víc uvědomuje, že dřív, než začne do něčeho mluvit, měla by se nejprve nechat důkladně poučit od těch, co tomu rozumějí. Svět se navíc stal nesmírně složitým a nepřehledným a spolu s tím přibylo také různých zjednodušujících a černobílých řešení. A církev si musí dávat pozor, aby se nezařadila do početného zástupu těch, kteří na vše mají rychlou a pádnou odpověď. Protože my máme Bibli. Protože my se ptáme Boha. Úkolem církve není na všechno mít křesťanský názor. A ukazuje se, že často stačí vděčně přijmout názor někoho povolanějšího. Ta druhá věc, která mě tam zaujala na tom oddílu, je hloubka, rozsah a velikost té změny, kterou Jetro navrhl. Mojžíš dosud soudil, vyučoval, rozhodoval nebo radil sám. Kdyby si přibral jednoho člověka k sobě, který by mu s tím pomohl, bylo by to dvakrát lepší. O 100% lepší. To je hodně. Zkuste něco zlepšit o 100%. Ale to, co mu navrhuje Jetro, je úplná revoluce. Jetro chce, aby tu práci, to rozhodování, které dělal dosud sám, dělalo víc než 10% lidí z celého izraelského lidu. To byly tisíce lidí najednou, bez přípravy. V určité struktuře, sice v určité hierarchii, ale přesto to byl obrovský počet. Možná, kdybychom byli v Mojžíšově situaci, tak by nás napadla spousta důvodů, proč to nejde. Nikdo z nich to neumí. Nikdo to nikdy nedělal. Vždyť to byli dosud jen otroci. zvyklí poslouchat? Kdo je to naučí? Jak je vybereme? Vždyť tolik lidí ani neznáme. Kdo ponese odpovědnost za to, když budou rozhodovat špatně? A co na to řekne Pán Bůh? A nemáme žádnou personální agenturu, která by je vybrala. To nejsou otázky kverulanta, který odmítá změnu. Ale jsou to docela relevantní otázky, které napadnou každého, kdo za něco nese odpovědnost. A já myslím, že byli nakonec všichni překvapeni, jak to funguje dobře. Jak se ti noví lidé rychle naučili novým dovednostem, jak se učili přijímat odpovědnost, nést odpovědnost najednou za celý národ. A jak se z takového toho on, můj Ježíš a my lid, prostý lid, stalo najednou mnohem víc společenství. A všichni z toho profitovali. Nejvíc ti, kteří se najednou dostali do nových rolí. Museli se mnoho nového naučit, ale brzy se zlepšili a hodně vyrostli. Těžil z toho Mojžíš, protože se najednou měl s kým radit, měl se o koho opřít a ubylo mu spousta drobné a únavné práce. A těžili z toho vlastně všichni, protože se všechno zrychlilo a rozhodnutí bylo dříve a s větší znalostí věcí. Když jsem vyrůstal ve sboru, který fungoval, nebo vyrůstal, snad nevyrůstal, já jsem tam chodil, který fungoval z dnešního našeho šeberovského pohledu fakt divně. A nám přišlo, že je to tak správné, protože jsme vlastně nic jiného neznali. A kazatel v tom sboru dělal skoro všechno úplně sám. Skoro vždycky kázal, vedl zhromáždění, vedl staršovstvo, vedl jedinou hudební skupinku, vedl domácí skupinky, dělal sám pastoraci, staral se o hospodářské věci. A pak najednou zmizel. Oznámil nám, že odchází na jiný sbor a za pár týdnů byl pryč. Zůstali jsme tam sami a neměli jsme moc zkušeností, jak vést sbor. Rychle jsme si rozdělili odpovědnosti a můžu říct, že vlastně každá sborová oblast se během krátké doby zlepšila. Lidé se rychle učili, zlepšovali, sbor se semkl a dostal úplně novou energii a kvalitu. A já jsem měl to štěstí, že jsem v té době byl ve staršovstvu a musím říct, že jsem se toho nesmírně hodně naučil. Ale využíval jsem to poté nejen ve vedení sboru, ale i v práci, kdy jsem se stal ředitelem a vlastně z toho těžím dodnes. A nejen já, ale bylo to vidět i u ostatních, jak se zlepšovali. Někdy nazýváme lidi, kteří pracují ve sboru a nejsou kazatelé, laiky. Toto podivné označení vyvolává dojem, že laici jsou nevzdělaní, nebo aspoň nedostatečně vzdělaní, a přesto se jaksi vměšují do práce vzdělaného kazatele. To je samozřejmě hloupost. Ale takzvaní laici jsou přece odborníci ve svých oborech. Mají své znalosti, dovednosti, zkušenosti, které uplatňují v církvi. Jsou zběhlí v podnikání, právu, ekonomii, vzdělávání, účetnictví, sociální práci, IT, hudbě a mnoha dalších oblastech a to vše dávají do služeb sboru. Sbor totiž není jen čistě duchovním společenstvím, ale má i svou hmotnou stránku. A ta není něčím přízemním a nedůležitým. Církev putuje po zemi a nevznáší se v oblacích. Já jsem moc rád za tento sbor. Jsem rád za tu spoustu lidí, kteří jsou zapojeni do práce ve sboru a pomáhají svými schopnostmi, dovednostmi, nasazením k tomu, abychom fungovali jako společenství lépe. A zároveň chci povzbudit ty, kteří se chtějí nějak zapojit a bojí se třeba, že k tomu nemají do schopností nebo zkušeností. Budete sami překvapeni, kolik a jak rychle se to naučíte. A když budeme jako sbor dobře fungovat, tak nám to otvírá příležitost k tomu, aby nás Pán Bůh vedl dál. Amen.